Nu, lūk, mīļie, pagājušajā reizē mēs iesākām 24. nodaļu un pieminējām dažas tādas, manuprāt, ļoti svarīgas lietas, kas viscaur mums būs nu, arī jāatceras. Proti, tas, ko Jēzus saka saviem mācekļiem, sacīdams, kad jūs redzēsit, tad jūs. Šie jūs vismazāk gandrīz vai ir mācekļi, tā laika mācekļi, apustuļi. Jo mēs redzēsim, cik ārkārtīgi nedaudzas lietas no visa tā, ko pestītājs saka, pieredz un pieredzēja apustuļi. Gandrīz vai neko. Un tas mums kaut ko pirmkārt māca, ka apustuļi pat neredzēdami to, pat neapjauzdami to tuvojamies, varēja ilgoties un gaidīt, zinādami, ka mūsu kungs noteikti piepildīs viss, kas sacīts un nāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos. Kaut gan viņiem vēl nebija nekādas tādas lietas, kur viņi teica, redzi, tas kungs mums jau to teica, nu izņemot dažas. Bet absolūti lielāko vairumu pieredzēja tikai nākamās paudzes un tikai mēs, kas esam tiešām pienākuši pie tām laika robežām, varam teikt, redz, cik daudziem gadu simtiem bija jāpaiet, lai šīs lietas varētu piepildīties un tas sacītais, kad jūs to redzat vai kad jūs to dzirdat, ir sacīts ne tik daudz uz Pēteri, Jāni, Andreju, apustuļiem, bet uz mums. Ka mēs sēžam tai lielajā, jāteic, auditorijā, kur priekšējās rindās sēž apustuļi un baznīcas tēvi, un mēs kaut kur jau tur pie tām, jāteic, nu, ja tā var ar teātru salīdzināt, tajās lētajās aizmuguras vietās. Un vēl ir dažas rindas aiz mums, kur sēž šis Pēters un viņa bērni un tā līdz pasaules galam. Tanī ziņā mēs varam redzēt, tas kungs uz mums ir runājis. Tā ir brīnišķīga lieta, ka mēs to atcerētos, ka viņš mums to ir gribējis, ka mēs to zinām. Un atkal apustuļi un baznīcas tēvi pat to neredzēdam, tomēr ir to nodevuši mums, ka mēs to varam saņemt īsā, kodolīgā veidā. Un es domāju, ka viņiem bija ļoti daudz jābrīnās par to, ko pestītājs teica. Viss savus mūžu dienas, kur droši vien otrreiz miesīgais prāts teica, nu diez vai tas tā ir iespējams. Nekas jau par to neliecina. Ne tikai runājot par nu, tādām lietām, kas varbūt šeit tieši nav pieminēts, ko mēs te iepriekš runājām ar par Jāņa atklāsums grāmatu un kas vispār ir absolūti brīnums tādā ziņā, kur nu, nevarēja nu, nekad tā laika cilvēks vispār neko tādu iedomāties. Nu, ne tikai tā laika cilvēks. Pirms 50 gadiem neviens to nevarēja iedomāties īsti. Kā tas reāli varētu notikt. Ja? Nu, lūk. Un mēs tikām pie tās vietas, kur daudzi nāks manā vārdā, mēs to izrunājam un sacīs, es esmu Kristus. Vai kā Marka evaņģēlijā teica, es esmu, proti tas nu, neparastais pašapzīmējums Kristum, kur viņš teica, es esmu, kas sen ebreji aramējieši un arī grieķu valodā, tas kas mums ir no grieķu valodā, bet nu, mēs saprotam, viņš nav runājis grieķis, tas ego eimi ir kaut kas pilnīgi, nu, gramatiski, nu, nekad to nelietotā cilvēki. Tas ir tā kā krievu valodā ja esmu. Krievu valodā to nelieto attiecībā uz parastiem cilvēkiem, piemēram. Un tieši tāpat grieķiski, tieši tāpat senebreju valodā, tieši tāpat aramejiešu valodā. Es esmu, var teikt, tikai tas kungs. Un, nu, latviski mēs to nesaprotam, angliski mēs to nevaram nolasīt. Tas mums ir vienkārši nu, tā jāatceras. Ja? Nu, un tāpēc arī Mateja evaņģēlijā ir teikts, es esmu Kristus. Bet iespējams, nu, kā tur ir vienkārši, kā Marka evaņģēlijā mēs lasām, pestītājs teica, un teiks, tāpat kā es teicu, ehjē, tas ir taisa senebrēja valodā, jeb ego eimi grieķu valodā, proti šis dieva personu vārds esošais, tā kā ir ar to satvērts un pieteikts. Nu lūk, tātad būs tādi, kas to sacīs, kas pretendēs būt kā Kristus, un mēs runājam par to, ka apostuļu laikā neviena tāda nebija. Viņš saka, pielūkojot, ka jūs kāds nepieviļ. Nu, neviens šāds pievīlējis tāds apustu laikam tā neradās. Kā jau mēs runājām, tieši 20. Gadsimts bija tas viltus Kristu gadsimts. No aizvadītais. Tagad mazāk par to dzird. Bet 20. Gadsimtā, kā es teicu, kāds bija saskaitījis tādus nozīmīgākos Kristus, droši vien mūsu Delpers nebija pieskaitīts, kas arī uz to pretendē, bet bija 300 saskaitīti. Daudzi nāc un teica, es esmu Kristus. Un tālāk, jūs dzirdēsit kāru troksni un vēstis par kariem. Bet pielūkojiet, ka jūs neuztrauktos, jo tam tā jānotiek. Bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, būs bats un dažviet zemestrīces. Bet tas viss būs tikai dzemdību sāpju sākums. Ziet, jaunais tulkojums runā par nevis vienkārši sāpēm vai bēdām, bet tieši dzemdību sāpju sākums. Un te mēs sastopamies ar nu, tādu svēto rakstu līdzību un arī priekšstatu, kas ir pamatots svētajos rakstos, ka šī jaunā pasaule ja Dieva valstība, Dieva godības valstība dzimst, tāpat kā bērns dzimst lielās sāpēs. Tā ir šīs jaunās pasaules un reizē arī jaunā cilvēka dzimšana. Tāpēc arī no šis vārds, kas sengrieķu tekstā ir lietots, audinus, tas ir dzemdību sāpes. Tās nav vienkārši bēdas, tās ir dzemdību sāpes. Tas nav vienkārši kaut kas tāds, kas nāk un nospiež cilvēku, bet tajā ir iekšā cerība, brīnišķīga cerība. Nu, kas vēl? Mums jau liekas tā pilnīgi parasti. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur tauta ceļas pret tautu un valsts pret valsts, kas tad to nezin. Tas ir pierasti. Mēs brīnāmies, ka tagad, nu, Nu, 75 gadus Eiropā, vienā daļā Eiropas ir miers. Nu, ja neņem vērā Balkānu karu no 91. Līdz 95. Tos karas Balkānos, un nu, tādas kaut kā tur Ukrainā, tur to, un Piedņestrā, tad jau mums liekas, nu, miers tas jau ir tāds. Nu, mums liekas, ka tauta ceļas pret tautu, valsts pret valstu, tas pilnīgi normāli tā ir. Atcerēsimies, nekā tāda apustuļi nepiedzīvoja. Viņi nekādus karu daudzināšanu vēl nedzirdēja. Iedomājieties, līdz 190. Gadam pēc Kristus dzimšanas bija tā sauktais Pax Romanum. Romas miers, kur nebija karas starp tautām. Romas impērija bija nodrošinājis mieru un drošību. Nebija nekā tāda. Nu, bija kaut kādi dumpi, tur kaut kāds jūdu karš bija jūdu sacelšanās, bet tas nebija tauta pret tautu, valsts pret valsts, tur tas nebija tā. Nu, kaut kādi dumpi atsevišķi, jā, bet arī to vairums apustuļu nepiedzīvoja. Ne Jeruzalemes izpostīšana, neko no tā viņi nepieredzēja. Jo pat tas faktiski tad, kad jau lielākā daļa apustuļu, ja mēs tā domājam, jau bija saugu Dievu priekšā, mēs domājam, tur Pāvilu un Pēteri un Jēkabu un nu, tā tradīcija saka arī daudz citas. Tad tikai pēc dažiem gadiem sākās nu, jūdu karš, ko piedzīvoja, droši vien apustuls Jānis piedzīvoja. Nu, vēl kas piedzīvoja, mēs pat nemaz nezinām. Ja? Tātad tie jau bija pavisam citi laiki. Tātad jūs dzirdēsiet kara troks, vēsts par kariem, tad pielūgot, ka jūs neuztrauktos, ka jūs neuztraucaties. Tas nav sacīts, nu tieši konkrēti, varbūt tiem, kas tur klausās, varbūt tas tikai Jāni, nu daļēji ķer jūdu kara sakarā. Bet jāpaiet ir 150 gadiem, kad iesāks kaut kas tāds, ko pestītājs šeit piemin. Nu, mēs jau arī runājam par to, ka tas, ko pestītājs piemin, ir pilnīgi pretēji cilvēku priekšstatiem. Nu, kā liekas? Pestītājs Kristus ir izciets par pasaules grēkiem, viņš ir nodibinājis savu baznīcu, viņš ir izlējis savu garu, baznīca darbojas šai pasaulē. Nu, taču vajadzētu kļūt aizvien labāk un labāk un labāk un labāk. Un, zinām, mērā tā ir tiesa. Bet, ka tomēr pestītājs runā par to, ka garīgā ziņā un morālā ziņā, nu, kas ir saistīta garīga ziņa, netop labāk, bet top sliktāk. Arī šie pestītāji dīvainie vārdi, es neesmu mieru nest virs zemes, bet šķelšanos, zobenu. Un es esmu nācis uguni mest uz zemes. Un kaut tā jau degtu, es ilgojos. Nu, protams, ka mēs šos vārdus varam skaidrot kaut kādā garīgā nozīmē, ka te ir par kaut kādu garīgu pārmaiņu, kas arī nāk ar savam garīgām cīņām vai kā. Bet mēs redzam, kā ar Kristu šo te valdīšanu tik tiešām tā ierastā pasaules kārtība, tas miers un drošība, kas bija pasaulē, nu, zināmā veidā, tas ar laiku sabrūk un iestājas pilnīgi cits laikmets. Un tas paradoks turpinās cauri visiem laikiem, un kas tad ir tās tautas un valstis, kas visvairāk savā starpā karo? Tās jau nav nekristīgas valstis. Protams, mēs varam teikt, jā, tur ir, kas mobilizē kristīgo pasauli un kristīgās valsts un ķēniņus, ka viņi savā starpā nekaujas tagad. Un kopīgais ienaidnieks, saracēņi, ķurku ienākšanu uz vēstures skatuves, ar islāmu šo te ārkārtīgi agresīvo invāziju. Nu, tad ķēniņi, tad beidzot Lielbritānija vairs nekaro ar Franciju, nu, tad dodas tā kā kopā tur krusta karos. Un arī vēl pagūst, vēl izplūkties savā starpā. Ķēniņš Barbarossa dodas tagad krusta karā, bet nemaz līdz svētajai zemē netiek, tāpēc, ka pa starp ir jāizlaup, jāiekaro Konstantinopoli, šī kristīgā zeme, un no tad viņš jau tā kā būtu gatavs doties tālāk, bet nomira. Nu, tur jau tur ir tāda intriga, ko jau, protams, Umberto Eco savā slavnē romānā Bodolino tur sagriež tādu kriminālu stāstu labākajās tradīcijās, bet nu vai tur vai nonāvēts, vai noslīts, nu tā īsti tā nevar saprast. Bet, nu, netika līdz tā zemē, bet pa vidu, tur, kur vajadzēja tā kā visiem kristiešiem kopā doties, viņš jau iesaistās kaut kādās vienā epizodē no mūžīgajām Bizantijas valdnieku cīņām, kur, nu, valdnieks, lai nodotu savam pēctecim valdīšanu, tā jau bija tik reta lieta, tur tikai ar apvērsumiem viss notika. Tikai ar apvērsumiem. Bet nu, tā bija tā kā kristīga impērija. Tā bija Romas, Austrum Romas impērija. Kristīgās tautas nokāvās savā starpā. Līdz pat tagad mēs skatāmies nu, līdz pat otrajam pasaules karam. Tas bija pastāvi, tā bija realitāte. Visu laiku tas notika. Vai jūs varētu tā iedomāties, ka apustuļiem kaut kas tāds varētu ienākt prātā? Ka pasauli it kā pieņems kristīgo ticību. Un valdnieki būs kristīgi, ķēniņi būs kristīgi. Un viena daļa tiešām kristīgi. Un viņi nokausies savā starpā. Nevis tur kaut kādi pagāni. Vai kaut kādi bezdievi neticīgie. Bet kristīgie ķēniņi savā starpā. Kristīgas tautas cīnīsies uz dzīvību nav vien pret otru. Mēs to arī nevaram saprast, kaut gan mēs esam to pieredzējuši. Pēdējie gadu tūkstoši pāris, to mums ir mācījuši, sākot ar jau 4., 5., 6. Gadsimtu, nu jā, nu tur tas iesākās drusku citādi. Kā tas notika, tas mehānisms ir grūti saprotams. Kā vēlns tur ir piestrādājis. Bet tai pašā laikā mēs redzam Kristus par to runā. Un viens no apokaliptiskajiem jātniekiem, par kuriem mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, arī ir šis kara nesējs. Viņam rokās ir zobens, lai nokautu. Liekas, tur vajadzētu būt pasaules izpostīšanai. Pastāvīgi kari. No otras puses, pasauli pirms tam gadu tūkstošu dzīvodama ne pie kādas tādas attīstības, kā mēs to tagad saucam, nebija nākusi. Kā tā visu laiku notika? Nu, to, ko ar cilvēku prātu tā bez atklāsmes var izdomāt, kā uzbūvēt mājas, lielāks, mazāks, piramīdas, lielāks, mazāks, irigācijas iekārtas, labāks, sliktāks. Un tad viss tad atkal sāk no jauna. Tieši ar šo šajās kristīgajās zemēs, kas visu laiku nokaujas savā starpā. Veidojas zinātni, tehnoloģijas, viss kaut kas tāds, no kā mums tagad ir bail. Ko mēs te runājām iepriekš. Ka nu ir tik tālu, ka katru blusu var izsekot, kur viņi lec. Vai viņi lec pa kreisi vai pa labi viņi lec. Un tad tai blusai arī varēs dot vairāk vai mazāk ēst. Ja viņi ne tur aizlec, tad mazāk, un ja tur, kur vajag, tad ar burkāniņu. Mēs jau esam sasnieguši tādu līmeni, ka mūs baili paliek no tā. Un tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies, kā dzīvoja cilvēki vēl tikai viens nieka 80, 90 gadus, atpakaļ. Es teiktu, nu tā gan bija laba laika, bet mēs negribētu tādos laikos dzīvot. Mēs vairs pat nemaz ar nevarētu viņos tā iekāpt atpakaļ un būt priecīgi un laimīgi. Nu, ja tā būtu vasaras māja, kur mums dažas nedēļas jāpadzīvo, tad varētu, ne? bet tā, uz pavisam, uz ziemu. Nu, ir kļuvis dzīvot miesai tik labi, kā nekad agrāk. Un tai grēcīgai dvēselei arī tik labi, kā nekad agrāk. Tikai tai kristiešu dvēselei skumjas posts un dzemdības sāpes. To visu nevar saprast, kā tas var būt. Kad cilvēki, kas pat ir gatavi apliecināt Kristu un Kristus mīlestību, būdami valdnieki, būdami pasaules varenie, ir viens pret otru karojuši sliktāk nekā lielākie bezdievi vai pagāni. Kas to varētu saprast? Bet te ir, nu laikam tas dzemdību sāpju tieši tas tēls. Visvairāk tā kā, nu, to palīdz saprast. Ka tas bērns, kas, ko māte nes savās miesās, ar tai mātei nodara lielas ciešanas. Tas ir viņas mīļais bērns. Bet ar savu spārdīšanos, ar savu šaurību, kas, kurā viņš jau ir ietapis jau pieaugdams, viņš pats sev un tā māte viņam nodara sāpes un šaurību, un viņš tai māte. Nu, tāpēc tur ir šis zemdību sāpju tēls. Un Kristus miesā arī, nu, tas miers šai pasaulē, nu, tā īsti nekad ārēji nav bijis. Ir bijis tā, kā pagāni ir mīdījuši, kad, ja mēs runājam tā kā Jāņa klāsums grāmatā, tos pagānu priekšpagalmus, bet tikai tie nav bijuši pagāni, kas tā kā meklē patiesību, bet tie, kas izmīd tos pagalmus, un vairāk tas tēls ir tāds. Ka tai baznīcā milzu pulks ir tādi, kas nemaz nav Kristus ļaudis. Kas tur ir iekšā tikai ietvert formāli piederēdami caur kristību, caur kaut kādiem rituāliem, bet viņi ir varējuši visu to pagānisko savu domāšanu paturēt. Un ja mēs paskatāmies, nu, kas tik nav cauri viduslaikiem, kādas pagāniskas mājiticības un lietas saglabātas un nestas cauri, cik tur ir bijis no tās kristietības, cik nav bijis. Un tie cilvēki tomēr ir uzstājuši, ka viņi ir kristieši. Vai jūs domājat, nu, ja tie šodienas piemēri, ka tie algoties slepkavas, kas Kolumbijā pie tās melnās slepkava aizstāves Madonnas nestās čaulītes un nestās dāvanas izlūgdamies svētību izpildīt pasūtījumu, proti nošaut kādu, kam viņi nolīgti. Vai viņi pateikt, jūs esat bezdievi un velna bērni? Viņi teikt, nē, mēs esam kristieši. Līdz tādam sajukumam tas var notikt. Un tas sajukums visu laiku pavada šo ilgo posmu. Un viņš jau turpināsies. Arī tā kā mūsu vairs nebūs šai pasaulē. Mūsu bērnu bērniem tas būs jāiet tam visam cauri. Tā kā no vienas puses ir kaut kā savādi. Tai pasaulē ir dots liels grūdienis, ka viņi piepilda visu to, kas cilvēkā tā kā ir iekšā ielikts jau sākotnēji bijis. Cilvēki par to ir sapņojuši, pat varbūt nu nav, var teikt, mūsdienas, tāpat tās mūsu redzamās lietas. Varbūt pagātnes ļaudīm liktos, kā mēs šodien dziedājam, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis, kas neviens cilvēku sirdī gandrīz nav nācis. Ja parādītu cilvēkiem, kas dzīvoja pirms 100 gadiem, nu es televīzoru piemēram. Neviens burvis pogulīts tam nestāv klāt. Neviens lidojušais stepiķis nestāv klāt parastam divplāksni. AN-2. Nerunājot jau par Boeingiem un par kosmiskiem kuģiem. Protams, bet tas viss ir tomēr cilvēkā bijis iekšā un tas ir dabūjis realizēties. Dievs ir devis arī pasaulē, jā, līdztekus, gan tai grēcīgumā evolucionēt tā, kā nekad nevarētu iedomāties. Gan arī tajā potenciālā, kas ir iekšā. Nu, tas ir audzis līdzi. tā kā savā ziņā tā pasauli un vēsturi viņi piepildās un realizējas, un tai pašā laikā arī tas grēks, kas tur ir iekšā ar visu to savu šausmīgo postījumu, arī līdzi nāk. Tā ir pretruna, pretruna. To ir grūti iedomāties. Nu, ja tā mēs aptveram, kāda tad ir bijusi tā pasaules vēsturi. Mums pat grūti atpakaļ skatoties, to visu saprast, kā tas var būt tā. Un tomēr tas tā ir. Dievs ir ļāvis tam tā būt. Un ir bijis miers apustuļu laikā. Un tad, kad evaņģēlī gaisma ir apdzisusi kaut kādos laikmetos, arī ir bijis diezgan ilgstošs miers. Luteram vienmēr pārmeta. Paklau, nu labi, tas bija to ko Roterdams Erasms raksta savā par gribas brīvību. Par brīvo gribu. Viņš saka, nu, var piekrist, ka tas, ko tu saki, ir saskaņā svētiem rakstiem, tomēr tev taču būtu jābūt saprātīgam cilvēkam, kaut vai jāpaskatās, cik labi un mierīgi viss bija pirms šī evaņģēlī mācība tik gaismā celt. Un cik liels sajukums un grēcīgums un cilvēka bezdievību un ļaunums ir iznācis uz āru, tikko viņiem pateica, ka viņi top glābt ir ar žēlastību. Tikai no Kristu žēlastības, tikai savu ticību, bez kādiem labajiem darbiem. Viņi vairs negrib darīt labus darbus. Nu, apmēram tā viņš izsakās, kas jau pilnīgi, nu, tas saprotams no tā laika perspektīvas. Kur ar visādiem māņiem un maldiem cilvēki tik turēti tā kā mierā. Un Luters to jau ļoti bieži saka, tad, kad evaņģēlī gaisma apdzies, tad vēlns arī ļauj tiem cilvēkiem tā kā mierā būt. Bet tikko evaņģēlī gaisma iedegas, tad tas tā cīņa un tas karš pret baznīcu un pret evaņģēliju, pret patieso baznīcu, nu viņš iedegas nežēlīgs. Un viens no veidiem tas, protams, arī ir viss šīs redzamās lietas un viss šie te tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, būs bats un dažviet zemestrīces, bet tas viss būs tikai dzemdības sāpju sākums. Un tālāk, tad tie jūs nodos, lai mocītu un nonāvētu, un jūs būsit visās tautās ienīsti mana vārda dēļ. Nu, pa daļai tas jau ir bijis tā kā arī iepriekš. Mēs zinām, nu, ka misionāri devās uz dažādām tautām, tālu kaut kur. Tad, nu, bieži vien tās vietējās tautas un ciltis viņus pieņēma ar naidu un nonāvēja un citas bija, nu, tādas pretestīgāks, citas mazāk pretestīgas, un tā kā pie kāda valdnieka izdevās kaut kādu, nu, tādu evaņģēlijas sēklu vai vismaz kaut kādu pārliecināšanas veidu, kaut kādu metodi atrast īsto, ka tas valdnieks pieņēma to ticību, nu, tā viņš arī nokomandēja visiem padotajiem. Tagad veco dievu vietā mums būs vienas dievs, un kuram būs daudz svētie līdzi, ka tie tur tagad nodrošinās jums to pašu, ko visi jūs vecie dievi. Nu, kur katoļu svētie nāca pagānu dievu vietā. Ja? Nu, tad jā, tad tā tauta to pieņēma. Bet nekur es tā īsti nevarētu pateikt, ka pieņemtu tauta un tā beigās arī tā tie valdnieki. No sākuma bija, ka tas valdnieks kaut kādā veidā to puzrunāts. Vai patiešām ar evaņģēliju vārdu, vai varbūt kaut kā redzēdams tur kādu izdevīgumu, vai kaut kā citādi. Draudus varbūt pieredzēdams. Un tā tā tauta, nu un kāda tā tauta varēja būt? Nu vienmēr ir kā jūks, tā brauks. Un nekad nav tā, ka arī visi valdnieki pieņem, un tad tam evaņģēliem ir ļoti grūti tai tautā tur dzīvot. Bet nav neiespējami. Piemēram, Indijā, kad pirmie misionāri jau tādā tā jezuītu misija, tas jau pēc reformācijas laikā nonāca Indijā, viņi tur atrada kristiešus. Nevis Rajas vai Maharajas, bet atrada to pašu visnicinātāko kastu, kas bija šudras vai tie pati tā zemākā to kā viņas kurā vietā sauc. Kerolā, Dienvidu Indijā, tur pēkšņi cilvēki teica, jā, mēs pazīstam Kristu. Apustulis Tomas pie mums ir sludinājis. Un caur gadu simtiem viņi to ir nesuši. Un tā ir arī tāda, tas bija pilnīgs pārsteigums tiem kristīgiem misionāriem, ka viņi to redzēja dzīvu un gatavu kristīgu baznīcu. Bet tā nebija caur valdniekiem. Bet tā pārsvarā caur valdniekiem. Caur valdniekiem. Un bieži vien tas bija tikai tā no ārpuses un kristīgi krāsos tāds pats pagānisms un mājanticība. Bet tas, ko es gribēju teikt, tātad šie misionāri pirmie arī apustuļi gāja, viņi tika nodoti nāvē viena daļa, bet visās tautās ienīsti. Tas jau atkal nebija pie apustuļiem, uz apustuļiem sacīts. Tas atkal bija uz kādiem, kas pēc tam. Bet visvairāk tas ir sacīts uz pēdējo laiku kristiešiem. Jo galu galā šī piebilde, ka šie kari un valsts pret valstu un tauta pret tautu, tas nav vēl gals. Tas ir tikai dzemdības sākums, ir bēdu iesākums, kā vecajā tulkojumā. Un tad tie jūs nodos. Tur laikam tas, kas tā kā visu laiku būs kristīgajā baznīcā bijis, ka tie, kas nāk pie neticīgajiem un sludina viņiem evaņģēlī, viņiem ir jābūt gataviem mirt, un visbiežāk viņi arī mirst. Tie pirmie. Bet kā tas ir kaut kāds tāds laikmets, kas nāks pēc visu šī karu laikmets, pēc nemieru laikmets. Katrā ziņā tā izskatās. Un tam ir jābūt gatavam. Arī Jāņa atklāsums grāmatā tur ir teicis, ka tie, kas nepieņem zvēra zīmi, tie tiks nonāvēt. Kas tad būs tie, kas galu galā, kuriem būs ļoti pamatot iebildumi nepieņemt šo zīmi? Tie jau galu galā būs tikai kristieši. Ja viss pārējos jau, ja viena sistēma būs pietiekam nostrādāt, piedabūs, pielauzīs. Ka beigās arī noziedzniekiem pateiks, vai nu mirsti, vai dzīvo pēc mūsu noteikumiem. Protams, skaidrs, ko viņš izvēlēsies. Un tikai kristieši, šie trakie, nesaprotamie kristieši ar savu bībeli un savu uzticību kaut kādam burtam, tur jau būs arī garīgie kristieši, kas pateiks, mēs jau tam neticam, tas viss ir tikai tāds sektantu blēņis. Arī tas vēl būs jāpieredz, jo mēs jau to pieredzam. Un tas Kristus noliekšanas gars jau ir kaitējis baznīcai visos laikos, kā es jums teicu, baznīcas tēvi. Es nesaprotu, kā viņi to var apgalvot. Piemēram, Jānis Hristoms, kā es pagājušajā to minēju, viņš apgalvoja, ka tas viss jau ir piepildījies apustuļu laikos. Kā? Mēs redzam, tu, vats mazumiņš varbūt tikai. Ir apustuļu laikos piepildījies. Tas viss ir stipri vēlāk bijis, un pat tas nav bijis paša Krizostoma laikā. Lielākā daļa vēl tikai pēc viņa sākās. Krizostoms ar vēl tā īsti neredzēja, kā kristīga tauta pret kristīgu tautu cēlās. Nu, valsts pret valsti un tauta pret tautu. Ar vēl īsti nebija to pieredzējis. Vēl jau bija Romas impērija. Vēl jau viņi varēja aizsūtīt trimdā uz impērijas nomali, uz Kaukāzi. Nu tā toreiz bija tāda. Toreiz Batumi, Suhumi un Soči nebija kurorts, bet izsūtījuma vieta. Tā kā. Jo kurorti bija citur. Nu lūk. Un bet viņš to nebija pieredzējis. Bet viņš varēja apgalvot, nu jā, tas jau viss ir beidzies. Vai mūsdienu teologi, kā es jau minēju, ļoti jaukā, visnotaļ brīnišķīgā grāmata, lielā puzle. Pēkšņi, nu kurienes viņš izrauj, saka, tas, kas Jāņa atklāsums grāmatā rakstīt, tas viss ir jau pirmajā kristiešu paudzē noslēdzies. Kur tu pierādījums tam ņēmi? Nu, tā viņi ir mācījuši skolā laikam. Tas ir ērti. Protams, ka ir ērti pateikt, mums ir Bībelē tādas nodaļas, kas, nu, tas jau viss tā novecojas, tas mums ir jau pagātne. Mēs vispār nevaram nepierast uzmanību tai Matei 24. Nodaļai. Nu, protams, tas ir interesanti viss un tā. Kaut ko jau mēs no tā varam izlobīt. Vai Jāņa atklāsums grāmatu pavisam mēs varam nolikt, tā kā nevar saprast. Kāpēc tad Jānis, tu Patmas salā būdams, neuzrakstīja vienkārši, nu tā kā tādu ķēniņu grāmatu? Nu, ķēniņu Nērona laikā bija tā un tā un tā. Ķēniņu Klaudija laikā bija tā un tā, nu tad skaidrs, tad mēs saprotam. A viņam tur vajag samudžināt visu. Kaut kādos nesaprotamos tēlos, ka tur ir jābūt ir ar es nezinu, trīs sprīžu pieri, lai tu varētu izrēķināt, ka tas būtu uz Nērona attiecināts. Vai tā atrodas gudrinieki, protams. Tomēr mēs to Jāni sapratām, ka viņš vienkāršas lietas ir tik sarežģīti samurgojis, lai apslēp, lai neviens nevarētu saprast, kas tad tur ir noticis īsti. A mēs tomēr sapratām. Nu, jāteic tā, man tas rada nelielu izbrīnu. Kāpēc viņam tā vajadzēja tad? Ja tā ir tikai pagātne, turklāt 30 gadu sena pagātne pret viņa to Patmas salas brīdi. Kāpēc, Jāni, tev tā vajadzēja? Tu nevarēji skaidri, tu tā Bībeli zini. Tur ir Samuela grāmatas, kur viss ir skaidri uzstīts, tur ir ķēniņa grāmatas, tur ir laika grāmatas, tur ir Ezras grāmatas, tāds un tāds ķēniņš, tur tajā un tajā gadā darīja to un to, un tā raksta skaidri. Ko tu tur visādas tur zīmē nezvērus? Ko tu tur iemuģini to seno vēsturi tagad, ka mēs to nevaram atšķetināt? Es to nevaru iedomāties, ka tas tā būtu bijis. Kāpēc viņam tā vajadzētu darīt? Kāda iemesla dēļ? Bet, nu, jūs redzat, tas viss jau rada to fonu. Viltus baznīca saka tā. O, nē, tas tur ir. Tas uz mums neatiecas. Skatieties to, ko jūs tagad piedzīvojat, ar savu skaidro veselo saprātu. Klausieties no mūsu zinātniekiem, viņi jums visu izstāstīs, kā tas notiek. Bībelē jūs gribat to atrast. Ko jūs? Nu, redziet, tā vēlns ved prom no Dieva vārda. Un būs jāpieredz, nu bieži vien tāda, nu, tāda smīkņāšana. Un vēlns jau būs radījis tik daudz visādas negantības apkārt, kur būs tie viltus pravieši, kas visu šos te pravietojumus būs izmīcījušies cauri un saindējuši un sagānījuši, ka neviens vairs to negribēs klausīties. Ar visiem saviem pravietojumiem tur, kad tur pasaules galam tur jābūt ir 1914. Gadā, un tā, ka viņš tur neatnāk, tad atkal būs 28. Un tad mēs stāvam uz tilta Daugavā un stāvam uz tilta Liepājā un Ventspilī un gaidām paraušanu. Un tā, ka tas nenotiek, tad atkal, nu, tas troksts ir tik liels, ka vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Un mēs, kuriem nav ar to nekāda sakara, kas turamies tiešām pie svētiem rakstiem, cenšamies turēties. Uz mums jau skatīsies tieši tāpat. Ā, nu tie, kas tur brauc arī, jā, mēs zinām, uz Brazīlijas mūža mežiem tur brauc, tāpēc, ka tur Kristus dibinās valstību savu, kā saka, centrs būs Brazīlijā, un latvieši tur viss būs tur ministriem, latvieši baptisti, jo kur te viņš vēl labāks dabūs? Viņi ir padarījuši to smirdīgu ar saviem māņiem un turpina to sagandēt. Ar visiem saviem viltus pravietojumiem, ar visiem saviem viltus skaidrojumiem. Un mums, nu, mēs nevienam to nevarēsim iestāstīt. Ka mēs šķīsti turamies pie svētiem rakstiem. Pat ja mēs pilnīgi visu skaidri zināsim un sapratīsim, kā mēs vēl tagad to nesaprotam. Kad tas laiks būs tuvāk. Kam mēs varēsim iestāstīt, ka mēs esam citādi? Un pretī būs cienījumie teologi, kas paliks, nu beidziet, tas viss vispār par to runāt, ir tāda viena tāda sektu būšana, kas vienmēr radīs tikai ķildas, neskaidrību, pievilšanu. Nu, cilvēki pateiks, nu jā, labāk mēs jūsos klausīsimies. Tas ir neizbēgam, mīļie. Tas ir maz citādi nevar būt. No vienas puses sektanti, šie jūsmotāji gari, kas ar savām atklāsmēm, viltus atklāsmēm no vēlu nākušām būs cilvēkiem pilnīgi dezorientējuši un rakstus padarījuši par nepatīkamiem. Un no otras puses šī pasaule savu gudrību. Un visi liberālie teologi, kas teiks, nu jā, nu ko jūs, nu es teču, nu... Es saprotu, mēs jums izstāstīsim, kā tas patiesībā ir, tas jau ir viss tikai garīgi jāsaprot, un tur ir kaut kāda alegorija, un mums galīgi nav jāmeklē kaut kā mūsdien dzīve vai vēsturi kaut kādā veidā, tur, lai kā mēs mēģinātu to atrast. Tur nav nekādu saskars punktu. Es atceros, un tas bija vēl 90. Gadu pašā sākumā, viens mūsu, toreiz vēl mūsu baznīcas teologs, mācītājs stāstīja par Jāņa atklāsums grāmatu, bija tāda. Šeit, tas viss atspoguļo iekšējais process cilvēku psihē. Interesanti, kādu ķīmisku preparātu iedarbībā varētu tur iedomāties, ka tādi procesi varētu rasties visi tie svēri. Un, nu, tur jērs kā nokauts ar septiņām acīm un diviem ragiem un turklāt nosauc par lauvu no Jūdas cilts. Kurš to, nu tad, ja tas ir process tikai iekšēji cilvēkā pašā. Ja tas nav kaut kas tiešām kā Dieva atklāsuma, tad tam nav nekāda. Patiesībā nekāda vērtība tam nav. Tad mēs varam tikai prasīt, ko vajag tādu salietoties, vai lai kaut ko tādu, tagad, lai tādu procesu kaut kādu tev būtu, lai tu kaut ko tādu sākt redzēt. Bet Jānis neteica, es lietoju zālīti, un tad man sāk rādīties, vai viņš teica, Dievs man to atklāja. Nu, tā ir taisnība. Bet pasaulē tas ir pilnīgi. Nu, iedomājieties tagad šīs te lietas, pat tagad tā domājot, lai Dievs piedodies varbūt tā vulgāri to tā izteicu, lai sāsinātu, bet tās ir svētas un brīnišķas un godības pilnas patiesības lietas, kuras mēs lūdzam, lai Dievs atklāja mums viņas, ka mēs viņas varam atbilstoši saprast. Bet Dievs tam ir visam uzlicis tādu zīmogu. Ka tiešām tikai patiesi ticīgie un pat ne visi patiesi ticīgie varēs kaut citajai ielauzīties. jo tam ir pilnīgi tā kā tāds neiespējamības nu tāds tāds nu, ja tā varētu teikt zīmoks virsū uzspiests tad kur cilvēks savu prātu un pat ar savu neprātu viņš to nevar aptvert ne ar prātu, ne ar neprātu tikai ja svētais gars dod saprast tad viņš var kaut ko sākt ar sirds trīsām kaut ko mēģināt meklēt, saprast. Un tad viņš ierauga, paklau, bet cik tas viss ir skaidrs? Nu, vai tad pestītājs nav teicis skaidrs vārdus? Vai tad tiešām mēs tur neredzam pasaules un baznīcas vēsturi? Nekad to nevarēja uzrakstīt apustuļi paši no sava prāta. Viņi neko to nepieredzēja. Ja viņi būtu kaut vai lielāko pusi no tā pieredzējuši. Nu, tā pārējiem es redzot, nu, viņi piedzējoja klāt tādā stilā. Bet viņa laikā jau tikpat kā nekā tāda nebija. Bet tie ir pestītāji vārdi. Aiziet, viss šīs manas pārdomas, lai mēs redzētu, cik neiespējami tam būtu nākt no paša cilvēku prāta vai no paša cilvēka sirds. Tādiem priekšstatiem. Viņi pilnīgi pretēji tam, ko tie cilvēki pieredzēja, un pilnīgi pretēji tam, ko viņi varēja savā prātā izdomāt. Un pat nemaz nevarēja saprast, kā tas būs. Bet mēs to tagad redzam tik reliefi, skatoties atpakaļ uz pagātni, un skatoties uz tagadni, un skatoties arī uz nākotni. Kur vēl precīzāk? Nu, lūk, tātad mums ir jābūt gataviem arī ciest, un lai mūs mocīt, es nezinu, vai fiziski, bet nu garīgi jau nu gan, te ir ko jau droši var sagaidīt gan izsmieku, gan neizpratni, gan naidu, gan pilnīgi tā zaimus un viss kaut ko. Jūs būsiet visās tautās ienīst manu vārdu dēļ. Nu, te ir atkal Kristus vārdu dēļ. Nevis, nu, tā kā sevis dēļ, ka mēs būtu slikti cilvēki, kristieši būtu kādi ļaundari. Bet tāpēc, ka viņi piedara Kristumu. Viņi saukti Kristus vārdā. Mēs jau to redzam, kā jau visas tautas no Kristus kratās vaļā. Latviešiem kristietība nav piemērota tāpēc, ka tā ir vācu ticība. Vācieši, kas par vācu ticību? Tā tak žīdu ticība. Jūdi saka, nē, mums ar to nav nekāda sakara. Tāds pašs līkumu jau izmet arī citur. Nu, mums te tie vācieši bija. Kaut kur koloniālajās valstīs, kur mēģināja kristietību ienest, tur, es nezinu, Indijā vai kur, cēla tās anglikāņu baznīca, indieši teica, nu nē, šitā ir eksploatātora ticība, šito angļu ienest, lai mūs paverdzinātu. Tā nevar būt mūsējā. Visās tautās mēs varam atrast kaut ko tādu. Tas ir pretēji mūsu tēva mācībai. Tas ir pretēji tam, kā mūsu tēvi dzīvojuši. Visās tautās. Un nejaut, ka tie kristieši būtu slikti. Viņi jau vienu otru labu lietu arī dara. Nu, nav jau tā, ka tur viņi mums tais slimnīcas, un viņi mūsu nabagus baro, un viņi izglīto mūsu bērnus, un galā no viņiem nāk arī visas tās jaukās brīnišķīgās tehnoloģijas no kristīgās pasaules. Nu labi, viņas jau vairs gan tur neražo, tagad ražo tikai Ķīnā un Japānā un kur vēl, bet var jau būt, ka paies 20 gadi un cilvēki rādīs kādu preci un teiks Made in China. Tas gan sen nebija redzēts. Varbūt, kāpēc ne? Viss mainīsies, kāpēc lai ne? Nu, lūk, nu, pēc 20-30 gadiem. Tu jau to varēsi varbūt pārbaudīt, Pēter, vai es pareizi uzminēju vai nepareizi. Pēc 40 gadiem O, kas tas tāds, redz, Ķīnā ražots, interesanti.
Tas...
Nē, es domāju par jaunu, varbūt tā. Ja, nu, vēl strādā, tas būtu vēl lielāks brīnums, protams, ja. Bet tādā ziņā. Tātad, Kristus visur būs svešinieks. Viņš visur būs ienaidnieks, gan tam cilvēku paša prātam, gan viņa paša gudrībai. Viņš būs lielais pretinieks, kas aicina atgriezties no grēkiem un izpērk un aizved prom no tās aplamās no tēviem mantotās dzīves, kur cilvēki ir kādreiz tik lepni. Un es atceros, kā jauns pavisam bija mācītājs tad. Tad sputens un tāda pievakara jau. Un es tā kā nāku no veikala un pēkšņi viens vēl žigulītis tāds un tur tāds šoferis tagad. Saka, nu, es zinu, jūs esat mācājis, nu, apsēdieties te pie manas aprunāsimies. Un es tagad, nu, kā nu es varu, ko nu es varu, nu, kaut kā viņš uzdod kaut kādas jautājumus un tad... Nu, tā viņš saka, paldies, mācītāji, es jūs laidīšu tagad vaļā, un es tā kāpšu ārā, un viņš saka, kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Saka, dziedāt. Nu, tas, nu, kā tas tēvu ceļš, bezdievīgo tēvu, viņa tēvu, tas viņam tomēr, nu, viņš to nemainīs. Nu, kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Tu jau ir arī otra puse. Ir, kā Luters teica, katrs muļķis dzied savu dziesmu. Un neviens negrib pie patiesības atziņas nākt, gan vienīgi Dievs viņu atved. Katram ir sava gudrība. Katram ir sava pārliecība. Tāpēc Kristus ir tiek izstumts, un tie, kas nes viņu vārdu, tiks ienīst viņu vārdu dēļ. Tad daudz kritīs apgrēcībā, un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Daudz vilc praviešu celsies, un daudzus pievils. Un tādēļ, ka ļaundarība vairosies, mīlestība daudzos atzisīs. Bet kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts. Un šīs valstības evaņģēlijas tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Iedomājieties, baznīcas tēva laikā cilvēki jau tik tālu neceļoja. Evaņģēlijas jau visās tautās pasludināts. No Lutera laikā viņš ar tā laikam par jauniem geogrāfijas atklājumiem tā maz ko zināja. Kā mēs zinām, 1492. gadā, tur gan, protams, visiem indiāņiem, tā sauktiem jāsmējas, Kolumbs atklāja Ameriku. Nu, tādā ziņā, jā. Luters raksta, evaņģēlijas visā pasaulē pasludināts jau. Nu, tagad, kad tā pasaule kļuvusi maz un apaļ, un tā kā mēs tā kā zinām jau katru saliņu tālajās jūrās, nav dzirdēts, ka pēdējos tur gadsimtos, ja nu vienīgi tur Havaju salās kāda jauna tur ir sākus veidoties vai kaut kā tā, ka kaut kāds jaunas salas būtu atklātas. Bet mēs tagad zinām, ka tomēr vēl nav visās tautās pasludināts. Kad nu tā informācija mums ir nonākusi, bet nu tas skaitītājs tur ļoti konkrēti iet uz to, lai būtu. Un viss šīs iespējas, kā mēs redzam, ka evaņģēlijas neskatoties šo te pretestību, ka latvieši viens otrs saka, tā ir vācu ticība, un vācieši saka, tā nav mūsējā, tā ir no jūdiem nākus, un jūdi saka, ko jūs atšujieties ar savu Kristu no mums? Viens otrs. neskatoties to evaņģēlijs izplatās. Vai pasaulē aizvien vairāk un vairāk dedzīgi kristiešu? Nē, bet Bībeles drukā ar tādu sparu. Un, nu, kurš tad arī pēc gadiem 20, tā diži, ja tā var teikt, lasīs to drukāto? Tagad jau viena liela daļa savos viettāluriņos lasa. Internetā lasa. Tur jau no jebkuras vietas tu vari. Bībele ir vislasītākā, visizplatītākā, visvairāk drukātā grāmata. Neviens bestsellers netiek tur, ne tu. Ja mēs tagad paskatāmies arī Bībeles biedrības, mūsu Latvijas Bībeles biedrības, ikgadējos tāds atskaits. Šogad izplatīts tik un tik tūkstoši bībeļu. Tik un tik pārdots, tik un tik tur, es neatceros, cik tur bija 4800 vai cik tur pagājušā gadā. Tagad jau nevienai grāmatai tāda metiena nav tūkstoši. Padomu laikā bija, nu, prozas romānīts 60 tūkstoši. Nu, ja 100 tūkstoši, tā kā sērija cēl vai tur kaut kā, tad nevar izpārdot, tāpēc tam metu pakaļ. Bet, nu, 60 tūkstoši, tas bija tāds standarts. Tagad jau tāda metiena nav. Tagad metieni 500. Tūkstots tas jau ir uzreiz. Acis visiem ieplešās, kur tik lieli. Bet Bībele katru gadu tūkstošiem tepat Latvijā. Kur liekas, vai ta visi stūri vēl nav pilni ar Bībelē. Cik jau tūkstoši ir savest un viss kaut kas. Vai tad cilvēki būtu tik bezgalticīgi kļūši? Nē. Bet tas ir tieši tāpat kā senajos Izraela laikos. Tas ir brīnums, kā tā Bībele vispār ir līdz mums nonākus. Jo pieminētajā grāmatā tur tas tā interesanti aprakstīts lielajā puzlē ļoti aizraujoša grāmata tiešām. Tikai nu, par to vienu nodaļu man tur bija tā iebildumi. Bet ar tur tā viņi saprot teoloģiju tur rietumos. Nu, iedomājieties. Viens pats pravietis, Jeremijs, galu galā viņu ņem un vēl pārzāģi uz pusēm. Un tad, kad viņš saka, Izraēli, cik ilgi tu vēl tur klibos uz abām kājām un runā uz viņiem dievu vārdus un atgriež viņus no grēkiem, ko tā tauta saka? To, ko tu mums saki tā kunga vārdā, mēs negribam klausīt. Tad, kad mūsu sievas cepa pīrādziņas tur plāceņus debesu ķēniņienei, tad mums labi klājās. Tam, ko tu mums saki tā kunga vārdā, mēs negribam klausīt. Šodien nav saglabājusies neviena recepte no tiem plāceņiem, ko viņas ir cepuši. Bet tas, ko viņi saka, mēs negribam klausīt. Tas ir miljonu miljoniem bībelēs šodien, visās pasaules valodās. Šī viņa bezdievība un grēks. Un toreiz pravietis stāvē viens pats viņiem pretī. Un teica, mēs to negribam klausīties. Un praviešu vārds ir saglabājies. Tas ir pārsteidzoši, kā tā Bībele ir nonākusi līdz mūsdienām. Viņa arī toreiz bija un pastāvēja, kad nebija drukas mašīnas. Nevis pateicoties tam, kad cilvēki teica, oj, kuri Bībele, es gribētu viņu palasīt. Bet neskatoties to, ka viņa teica, to, ko tu mums saki tā kunga vārdā, mēs negribam dzirdēt. Un ķēniņš ņem raksturuli, ko Jeremija viņam atnesi un met tuguni iekšā. Kā mēs to lasām? Nu, pravietis ņem nākamo rulli un rakstu par jaunu visu. Un vēl šo to Dievs liek pielikt klāt tur. Jo apstākļi mainījušies. Un mēs to šodien lasām. Redziet, kā Dievs liek savam vārdam būt. Un pat pašās beigās, kad ticīgo varbūt būs pavisam maz, vai ta bībeļa būs kļuvis mazāk? Par liecību. Internets būs pierunāts pilns ar evaņģēliju. Plīsīs. Grūs ar visu 5G joni. Piedrukāts būs pilnu pasauli. Bet ne jau tāpēc, ka tā pasaule būtu kļūst bezgalticīga. Vai jums tas liekas iespējams? Nu, man nešķiet. Iespējams tā, pēc cilvēciskā prāta. Vai kaut kur šai pasaulē vienalga, jebkāda prece, jebkura grāmata? Ko cilvēks saka, mums viņa nevajag. Tomēr pie katra nonāk. Un pat tā nonāk, ka viņi nav gatavi tie cilvēki par to maksāt nemaz, to maksu, ko tas maksā. Piemēram, ja mums vajadzētu maksāt par latviešu bībeli, tik cik viņi maksā, mums vajadzētu 100 eiro vismaz maksāt. Bet mums visiem viņi ir, un ne pa 100. Neviens nav varbūt gatavs, retais par to ir gatavs maksāt. Un tomēr Dievs saka par liecību. Ar evaņģēlijas sludināšanu. Pēdējos laikos tādi vīri, kas nemaz nebūs ar Kristu sirdī viens otrs. Bet viņi sludinās evaņģēliju. Vienmēr ir bijuši kādi maldu mācītāji, kas, nu, par kuriem apustuls Pāvils saka, nu, lai, vai kā Kristus evaņģēlijas ar viltīgiem nolūkiem, vai aiz sāncensības, vai aiz kaut kādiem citiem motīviem sludināts. Bet es priecājos un priecāšos. Izplatās. Jau tajā laikā tas tā bija. Dievs liek savam vārdam būt. Neviena cita lieta pasaulē nevarētu pastāvēt. Pie šādiem apstākļiem un noteikumiem. Absolūti neviena. Un neviena arī nepastāv. Tikai viena. Dieva vārda mācība, svētie raksti, evaņģēlija pasludinājums. Nu, viss kopā ņemot. Šī Dieva vēsts liecība. Un cilvēki teiks, nedodiet, mēs to negribam. Nu, kas? Tas vienalga izplatās. Tas vienalga viņiem ir acis priekšā. Kādreiz es domāju, ka šie vārdi, kur pestītājs saka, šīs valstības evaņģēlijas tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, tad nāks gals, ka tas būs tā, nu kaut kad mēs esam dzirdējuši, ka viena no Čingiskanas sievām, pat viņa mīļākā esot bijis kristieti. Mīļākā no sievām. Nu tātad Mongolijā jau mums ir pasludināts ķeksīts. Nu kad tas bija pirms daudziem gadu simtiem, bet nu ir. Indijā, nu tā kā tur Toma kristieši un viss, vai tur Japānā kādreiz bija kristīgā baznīca un tur tagad tur arī vēl tā kā druski ir, atļauts ir. Bet nu citur tā kā tas ir pazudis un izzudis. Es nezinu, vai ir kāda baznīca vai kāds dievnums, piemēram, Saudarābijā. Bet, nu, pirms gadu simtiem bija. Arābijā tur. Kā tagad? Nu, nav. Bet, nu, ķeksīts ir ievilkts. Kad, nu, dažādos laikos, dažādām tautām evaņģēlijas pasludināts, un kad tās tautas, kā saka, visas būs atķeksētas, tad arī, tad, nu, tas gals būs. Bet tagad es sliecos domāt, ka tas būs viss pēdējos laikos, ka tiešām visās tautās vienlaikus. Ne vienlaikus, bet tai pašā laikā evaņģēlijs tiks sludināts un pasludināts par liecību. Nevis tikai tā cauri vēsturei kaut kur. Bet, kad Dieva vārds būs iztulkots un tas, kad Dieva vārds tiks arī sludināts visās tautās šis valstības evaņģēlijs. Un tad, kad notiks, jo tas ir par liecību, es domāju, tik ilgi viņš tiks arī sludināts, kamēr būs vēl kādi, kas tur pieņem šo evaņģēliju. Kamēr šī evaņģēlija gaisma neapsīks, un tad, kad nāks lielā tums stunda pirms, var teikt tā, pirms Kristus nākšanas, tad tā liecība būs piepildījusies, tad jau atkal būs atkrišana. Bet ar ļoti tādu, nu, ļoti uzskatām atkrišanu. Tādā ziņā, ka Dieva vārds būs visur un visur pieejams un tā kā nekad. Un cilvēki pateiks, nē, mums to nevajag. Mēs tam neticam. Un baznīcā varot mācīt, nu jā, nu tāds ir tikai tāds vecs grāmatas, mums jau tā dzīvā reliģija vai kā citādi. Baznīca jau būs, bet viņi tikai sludinās citu evaņģēliju. Nu jā, visu šo lietu dēļ vēl kas ir, tāpēc, ka tādēļ, ka ļaundarība vairosies, mīlestība daudzos atdzisīs. Bet kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts. Mums nav cita veida, kā izturēt līdz galam, kā tikai izturēt šodien un izturēt rīt un turēties pie svētiem rakstiem, katru dienu no jauna atjaunoties tajā žēlstībā, kas mums ir, baudīt šo dzīvības maizi, nepagurt, necerēt uz sevi, necerēt uz citiem tik daudz, bet tikai vienīgi uz Dievu. Un pestītājs šādu ļoti drūmu ainu ir jau sacījis, jo tāpat kā tai sievai, kurai grūtas dzemdības, kādu brīdi var palikt par grūtu un par smagu. Bet beigās, kad, kā Jēzus ir teicis, kad bērns piedzimst, kad cilvēks piedzimst, tad tā vairs nepiemin to visu aiz prieku. Par to, ka cilvēks nācis pasaulē. Tāpat arī mēs reiz visi savus bēdas nepieminēsim aiz tā, ka šī valstība ir piepildījusies un atnākusi. Nu, tik tālu. Vai ir kādi, varbūt, jautājumi vai piebildes?
Jā. 24.9. Matei evaņģēlija 10.22 un 24.13. Matei 10.22.
Jā.
Jā. Mhm. Tā pareizi.
Es domāju, ka jā, tas ir tas, kur Jēzus sūtīja savus mācekļus šajā misijas ceļojumā un tad viņš teica, nu, jūs tur nodos sinagogās un šaustīs un
tā ir tāda... 22 panti tie ir.
Nu, viss tā, ja mēs pastāmies Matei, atveram 10. nodaļu no 16 līdz 30, tur ļoti līdzīga tā tēma ir. Un tas vēl vairāk tā kā parāda mums to, ka tas, ko Jēzus par šīm lietām runā, viņš runā uz visu baznīcas vēsturi, jo tie mācekļi, kur viņi tur apstaigāja, tur kādas sienas vai pilsētas, nu, neviens no viņiem sinagogā nedabūja pērienu, neviens, nu, tā kā, nu, atgriezās visi tādi priecīgi un laimīgi, bet viss šī aina bija tāda pati, tai runā. Tā kā viņš vairāk reiz runāja, lai viņiem tas paliek atmiņā, un arī evaņģēlijā tas ir vairākas reizes ir pieminēts. Un šis, te, teiksim, tā desmitā nodaļa, tur, ko viņš izsūtīja tos savus mācekļus un tai misijas, ceļojumā un teica, kā viņiem rīkoties un kā viņus pieņems vai nepieņems un ja jūs vajā vienā pilsētā dodieties uz citu. Nu, ja atnāca, viņa saka, nekas tur tāds nebija, kā tu te, kungs, mums te teici. Tikai mēs redzam, ka ivēlni pakļaujas mums tavā vārdā, un tur visādi brīnumi notiku, visi priecīgi līgs man aizgrābti. Un vēl nemaz neredz tās bēdas, un vēl nemaz viņu dzīve arī, nu, viņi to arī nepieredz. Bet tas ir tie paši vārdi, kas jau ir. Viņi ir tie paši. Tā kā Jēzus to ir vairāk reizes teicis. Viņš atgādina viņiem šeit, nu, to, ko viņš desmitā nodaļā ir teicis, ko mēs jau var esam runājuši. Jūs atceraties, ka mēs desmitajā nodaļā par to runājam? Mm-hmm. Nu, redziet, viņi tieši tāpat neatcerējās. varbūt, kaut kas tāds bija, vai ne? Bija gan. Jā, tā ir. Nu, redziet, tāpēc mums vajag atkal un atkal, nu. Ko Daini saka viņu, ka viņai visi gājieni pierakstīti ir.
Tas jau raksta, ka neatcerās.
Nu, jā. Jā, es domāju, ka Daini saka, man visi gājieni pierakstīti. Nu, jā, nu, tā ir. Un nevaram mēs to paturēt. Nu, cik es biju, nu, tādā ziņā stiprinās, ka es pie Rozēnijos izlasīju, nu, tas ir skaidrs, mēs Dievu vārds ir kā dzīvības maize. Mēs viņu apēdam, viņš mūsos ienāk, bet mēs viņu nevaram tā atcerēties un acu priekšā paturēt, tāpat kā, kad maize mēs apēdam, viņi vairs nav uz galvu, viņi jau ir mūsos iekšā. Un tas ir, uzreiz man bija tāda asociācija. Par to pašu līdzīgā veidā runā mūsu visi tie austrumfani, kristīgās meditācijas mūsu dišskolotāji, dišgari. Ka vajag atkārtot to vienu vārdu, kamēr viņš tad tur ieiet tevī. Nu, tad kādu vārdu jūs atkārtosiet? Maranata, nāci, kungs. Nu, jāteic, viņi sev par sodu to uzņem sevī. Bet kristietim jau visi Dievu vārds jāuzņem sevī. Viņš jau to arī dara. A viņi vienu frāzi, kur viņi tā kā nesaprot. Viņi saka, labi, ja to frāzi nesaprot, ja tev pilnīgi ne ar ko tas neasocies, tāpēc tā Maranata ļoti laba frāze ir. Jo neviens viņu nesaprot. Jo nav svarīgi viņu saprast. Bet viņi jāēd to, ka tas kungs nāks. Un tiesās dzīves un mirušas. Jo, ja mēs izlasām to Maranatu vai Maranatā, kā tad tur ir tas nākamais teikums, to jau ar viņu. Grib vai negrib klāt pierī. Divas pants. 16.22. 1. Korintieši, kur ir Maranata vai Maranatā. Un pants skan tā, ja kāds nemīl kungu, Jēzu, tas lai nolādēts. Maranatā. Nu, tad tas pants ierījās viss, tur nekā nevar darīt. Bet mēs visu Dievu vārdu šādu uzņemam. Un atkal, un atkal, un atkal, un atkal. Tā kā tas, ka mēs neatceramies to, kas es tur vainīgs, jo tā Bībeles stunda jau ievilkusies, mums ir tā tēma, mums ir uz vairākiem gadiem, nu jau trešais ies, vai gandrīz? Kā tur ir? 70 pāri? Nē, nu nav trešais, divi.
18. saka?
Ā, nu tad jā, tad ir tā, jā. Nu, kurš ar to var atcerēties, kāds pagājis? Bet vajag atkal. Un tāpēc arī tas ir divreiz pierakstīts. Tā kā tā. Man jau tāpat tas ir tāpat jāatsauc atmiņā un jāatjaunojas tajā. Nav jau man tāda magnetofona ieraksta tur galvā, ka es tā atveru muti un tas tā nāk. Man atkal tas viss no jauna. Tā ir. Un vēl jau būs. Nav jau mums pirmo reizi Mateja evaņģēlijas, vai ne? Nav pirmo reizi.
Es gribēju tikai pateikt, ka iepriekšējā tulkojumā 12. Pantā vārdā ļaunprātī vietā lietos vārds netaisnība. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzīsīs.
Nu jā, tur ir tāds vārds, kas ir, un, nu kā lai viņi tulko, man liekas, tur bija anomija, es līdz paskatīšos. Tā. Jā, tur ir vārds anomija. Nomos ir bauslība, likums. Tātad, nu tā nav gluži netaisnība, kā nu mēs tādu varētu teikt sociāla netaisnība, bet drīzāk tā ir tā bauša pārkāpšana. Un līdz ar to tad, nu, mums likās, ka labāk izvēlēties to ļaundarība. Jo netaisnība ir tāda viena ļaundarības, tikai nu tāda, tā kā nozari varētu teikt, ka tur ir kaut kas, kāds netaisni rīkojies. Bet anomija nav, nu, gluži tāda netaisnība vien, bet viņa ir jebkura nelikumība, jebkura, nu, galgalā ļaundarība vai jebkurš grēks savā ziņā, varētu teikt. Tādā nozīmē. Tāpēc mēs to tā esam izmantojuši. Tā kā, jo ir vēl netaisnība radikija. Jā, tas ir cits vārds. Viņam ir, nu, arī tāda drusku sociāla, bet pārsvarā ar tāda teoloģiska nozīme, jā. Kas ir tuva, tie ir sinonīmi, bet viņi nav vienādi pilnīgi.